Labdien! Sākam Ventspils nova domas sēdi 29. jūnijā. Domas sēdē piedalās visi 15 nova domas deputāti. Un man ir priekšlikums darba kārtību papildināt ar 4 darba kārtības jautājumiem. Ar 5 darba kārtības jautājumiem. Un pirmais būtu par pašvaldības ceļu. Ceļš PO 40 Meždārzi nodalījuma joslas patapinājuma līguma Popas pagastā. Otrs par Ventspils novada domas saistošo noteikumu precizēšanu. Trešais par Ventspils novada domas pašvaldības un dzīvojamā māja privatizācijas un mantas atsevināšanas komisijas priekšsēdētāja iecelšanu. Ceturtais par Ventspils novada domas darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja iecelšanu. Un piektais darba jautājums, kurš nav aizsūtīts, bet kurš varbūt daļa data aizsardzības mēs izskatīsim šeit uz vietas, būtu par privātu personas iesniegumu sociālajai palīdzībai. Vai ir kaut kāda cita ierosinājuma priekšlikuma? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par domas priekšsēdētāja igadējo atvaļinājumu ziņo personāla nodaļas vadītāja Ilona Stradiņa. Lūdzu.
Labdien. Iesniegts lēmuma projekts par domas priekšsēdētāju igadēju atmaksātu atvaļinājumu. Ventspils novada pašvaldībā ir saņemts domas priekšsēdētāja Eivara Mucernieka iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam pilnu igadēju atmaksātu atvaļinājumu 4 kalendāra nedēļas laika posmā no 2017. gada 17. jūlija līdz 13. augustam. Un pamatojoties uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likuma 41. panta pirmo daļu, kas nosaka pašvaldības amatpersonām piešķirams atvaļinājums, ikgadējais apmaksātais atvaļinājums, kā arī darba likums 149. panta pirmo daļu, kas nosaka ikvienam darbiniekam tiesības uz ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par transporta līdzekļu atsevināšanu un Ventspils novada pašvaldības kustāmās mantas automašīnas Hyundai H1, traktora MTZ 80L un traktora piekaps PTS 4M izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ziņo domas jurists Andris Stepanovičs. Lūdzu.
Sveicināti. Tātad šobrīd mums ir domas priekšsēdētāja nosauktie 3 transporta līdzekļu atsevināšanas ierosinājumi ir saņemti, ja. Izvērtējumu jūs redzat no sagatavotā lēmuma projekta un tiesiskos un faktiskos apstākļus. Papildus tiem piebilstams, ka Hyundai H1, ja, tātad Piltenes pagasta pārvalde izmantotā iepriekš ir tika lietota skolnieku pārvadājumiem. Šobrīd šim mērķim tiek izmantots jauniegādātais transporta līdzekļu Volkswagen Transporter. Ja, tā kā nav šī automašīna vairs nav nepieciešama šim mērķim. Un attiecībā, kas attiecās uz traktoru un traktora piekabi, ja, tad papildus informējums, ka iepriekš šīs tehnikas vienības tika izmantotas mācību procesā, ja, bet taču tam jau šādas mācību programmas jau nav, jau ilgadīgi vairs nav, un līdz ar to praktiski arī vairāk nav aizstājams ar kādu citu tā vietā, un mums pašvaldībā kā tādai šī tā nav nepieciešama. Līdz ar to ir atbilstoši nosacītājai cenai, ir ar multiskā izsolē ar augšāpējošu soli, šī kustamā manta būtu organizējama tās izsola atbilstoši lēmuma projektā pielikumā pievienotajiem izsolas noteikumiem. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domes saistošo noteikumu precizēšanu. Tātad ziņo juridiskās nodaļa. Jurists Alfreds Paulāns, lūdzu.
Labdien. Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija izvērtējusi Ventspils novada domes 2017. gada 26. maijā saistošos noteikumus numur 8 par Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēra un tā pieškrišanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un atjaunošanai ir izteikusi atzinumā ir izteikusi iebildumus un līdz ar ko minētie noteikumi ir tika precizēti un tad precizēto noteikumu projekts ir izsūtīts un tātad lūgums balsot par tiem.
Alfreds, varbūt to vienu teikumu, kas papildināts, jā, kas, nu, ko papildināja pašā pēdējā brīdī, mēs tā kā priekšlikums un...
Jā, un pēdējā brīdī tika papildināts tā trešā nodaļa ar devīto punktu, un tas vajag būt ar sekošā redakcija, ka projekta iesniedzējām daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu pilnā apjomā jārealizē 3 gadu laikā no Ventspils novada domes lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu spēkā stāšanās dienas. Tāda redakcija.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Tātad faktiski, nu, esam varam atzinumu saņēmuši, esam izlabojuši, ko viņi norāda, ja, un šī brīdī atliek tā kā atbalstīt laikam, ja. Ja nav jautājumu, tad kurš par? Paldies, pret atturas nav. Nākušais darba kārtībā mums jautājums būtu par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases, bet tā kā mums ir 4 tādi lēmuma projekti, tad varbūt mēs nedaudz ieskicējam tātad šo kopbildi, ja, un pēc tam balsosim, protams, pa katru lēmumu projektu atsevišķi, bet tad lūdzu vārds projektu no vadītājai Kristīnai Strikai, lūdzu.
Labdien! Pamatējoties uz MK ministra kabineta noteikumiem numuru 475, uz 2016. gada 14. janvāra Ventspils novada domes sēdē apstiprinātajiem objektu atlases kritērijiem un attiecināmo izmaksu sadalījumu pasākumu, pamatpakalpojumu un ciemotu atjaunošanu lauku apvidos īstenošanai, kurā tiek atbalstīta pašvaldības grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve, ir zināmi iepirkumu rezultāti ceļu būvu pārbūvēm būvuzraudzībai, Popes pagastam, diviem ceļiem PO04 Jaunvalki un PO018 Krojvalks Mazbānītis. Un lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē 148 236 eiro un 20 centus. Apmērā būvdarbu veikšanai, autoru uzraudzībai un būvu uzraudzībai projekta Ventspils no pašvaldības autoceļu pārbūvu Popes pagastā Ventspils novadā īstenošanai.
Labi, paldies. Es varbūt drusciņi vēl piemetinātu, varbūt kaut ko varētu tā, ka, teiksim, Popes pagastā un arī nākošajā Ugāles pagastā, teiksim, šīs ten ceļu būvniecības izmaksas atbilda, nu, tām kvotām, ko mēs dalījām savstarpēji sākumā. Un par iepirkumu runājot, visur bija pa 3 būvfirmām, nu, arī dažādi uzvarētāji ir katrā objektā, jā. Tā kā Popes pagastā mums šis ir pirmais tas lēmuma projekts, tad varbūt arī pa Popes pagastu mēs varam balsot. Tātad faktiski tur arī kvotā viņi iekļāvās un šie divi ceļi. Tātad vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot par Popes pagast lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, atturās nav. Nākošais ir par Ugāles pagasta ceļa atjaunošanu. Tad lūdzu, Kristīna.
Pamatojoties uz MK noteikumiem, 475 un apstiprinātajiem attiecināmajiem izdevumiem un atlases kritērijiem Ugāles pagastam, lūdzu atbalstīt aizņēmuņemšanu no valsts kases 149 157 eiro 40 centu apmērā būvdarbu veikšanai, autoru uzraudzībai un būvuzraudzībai projektu pašvaldības autoceļu pārbūve UGA 56 ēnas sedliņi Ugāles pagastā Ventspils novadā.
Tā. Ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš pāri? Paldies, pret atturās nav. Nākošais mums ir par ceļu Usmas pagastā, jā. Tātad Usmas pagastā, es varbūt nedaudz ievadam, kvota ir tā kā mazāk, 101 tūkstots, un mūsu priekšlikums ir sekt pārējo daļu no mūsu 10% rezervas, kas mums bija. Līdz ar to, attiecinot visas projekta izmaksas pilnā apjomā, tātad 90% tā kā publiskajā finansējumā un 10% pašvaldības līdzfinansējumā, lai šo ceļu realizētu un būvdarbus veiktu. Vai Kristīna ir kas piebilstams vēl? Nav, jā. Labi, tad varbūt ir jautājumi deputātiem. Jā, lūdzu, deputāt Zariņš.
Vai pastāv varbūtība, ka kādu ceļu mēs nerealizēsim, jo salīdzinot Zlēks un Usum ir apmēram 400 tūkstoši deficīts, ja mēs tas 10%, kas ir rezervē, tā kā piešķirām Usmai, tad varbūt tie projekti, kas vēl nav realizēti, tā kā tā Vārvi, Tārgava, Pūzen, Ziras, varbūt, ka mēs kādu no tiem ceļiem nevarēsim tur pat izbūvēt, jo mums pietrūks.
Tā, Kristīna atbildēs, jā? Lūdzu.
Jā, sanāk situācija, ka mēs iztērējam savu rezervas fondu, kas mums bija 295,555 €. Mēs iztērējam, lai realizētu Usmas pagastu ceļu. Zlēkās mums sanāks vairāk neatiecināmās izmaksas, bet tas absolūti neietekmēs pārējo pagastu ceļu pārbūvi, jo viņiem tāpat ir mūsu 10% līdzfinansējums un 30% publiskais finansējums.
Praktiski tās kvotas, kas ir pagastiem paredzētas, tās neaiztiek šobrīd. Arī Jūrkalnas kvota netiek aiztikt, jo Jūrkalnas kvota, kaut Jūrkalna šobrīd pagasta pārvalde ir arī apliecinājis, ka viņi varētu šo nedarīt šo darbu. Pagasta kvotas aiztikts netiek. Ir tikai šis ten, kas ir tas līdz, rezerva, tiek tērēt rezerva. Ko mēs redzam uz priekšu jau, kā ceļi pēc tāmēm, ka Vārvis, Užavs un arī, kas tur vēl bija, Tārgals pagastā, mums ceļi, teiksim, tāmēs pietiks naudas, jā, vismaz pirmiem ceļiem un iespējams, ka Vārvis pagastā vēl kādam un varbūt arī Užavs pagastā kaut kam, Tārgals pagastā redzēsim pēc iepirkuma. Savukārt Pūzes un Ziru pagastos, kur šobrīd vēl nav nekāda nelēma un nekas, bet pēc tām mēs redzam, ka mēs arī dabūsim šau pašvaldības līdzfinansējumu daļu kaut kādu likt klāt, lai realizētu tos ceļus. Kāda būs precīzi zinām pēc iepirkumiem. Tā kā faktiski tā kvota, kas ir sadalīta uz pagastiem, viņa netiek ar šo lēmumu aiztikt. Tiek tikai tā rezervīte sadalīta. Vai vēl jautājumi būtu? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par šo lēmumu projektu. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais mums ir par ceļu pārbūvas laiku pagastā. Lūdzu, Kristīna, tad varbūt.
Tāpat pamatojoties MKA ministra kabineta noteikumiem numuru 475, mēs pēc novadomas sēdē apstiprinātiem objektu atlases kritērijiem un attiecināmu izmaksu sadalījumu pasākumu pamatpakalpojumu ciemotu atjaunošanu lauka apvidos ir zinām iepirkumu rezultātu būvniecībai un būvuzraudzībai. Tāpēc lūdzu atbalstīt vai kredītņemšanu valsts kasē 250,056,59 € apmērā ceļa būvniecībai, būvuzraudzībai un autouzraudzībai.
Jā, un šeit ir tas papildinoties, šeit ir tas gadījums, kad mums tātad šī rezervīte nesanāk pilnībā, lai nosaktu ceļu būvi, tādēļ pašvaldībai neatiecināmās izmaksas ir lielākas, pārējos visur bija nulle, šeit neatiecināmās izmaksas ir 95,572, ko pašvaldība savukārt uzņēmās uz sevīm, kā kredīt saistības, kuras mēs, kā jau lēmumā ir rakstīts, 20 gadu laikā arī seksim. Bet, šie ceļi, tur ir divi ceļi, protams, atteikties no viena ceļa posma, tas nozīmē, ka nav arī jēgas būvēt otru ceļu posmu, jo viņi ir savstarpēji saistīti, un, protams, tas ir viens no mūsu lielākiem uzņēmējiem, kas tur darbojas. Vai ir jautājumi vēl deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret, atturās, nav. Paldies, Kristīna. Tā, nākušais darbie kārtības jautājums ir par zemes vienības Akmeņziras 167 Tārgals pagastā iegūšana Republikas nepilsoņu īpašumā. Ziņā nekustamu īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Landmanis, lūdzam.
Labdien visiem. Tad šis lēmuma projekts ir par tā saukto mazdārziņu zemi, kur atrodas Tārgals pagasta Akmiņdzirās, platība 612 kvadrātmetri, un šobrīd ir ierakstīta zemesgrāmatā uz personas vārdu, kur minēt lēmuma projektā. Šī persona noslēgus pirkuma līgumu ar tātad Latvijas Republikas nepilsoni, un atbilstoši tātad likumam par zemes privatizāciju lauka apvidos nosacījumiem, lai tāda persona varētu zemi ierakstīt zemes grāmatā uz savu vārdu, ir nepieciešama pašvaldības domas piekrišana. Jā. konkrētā zemes vienība tātad ir pēc teritorijas plānojuma atrodās Akmeņdzirdes ciemā, ir pēc zonējuma savrupmāja Abūs teritorija un nepastāv likumā noteikti aizliegumi, kas neļaut iegūt nepilsonim šādu zemi īpašumā. Līdz ar to lēmuma projektā ierakstīts, kad atļaut piekrist iegūt zemi īpašumā.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret, atturās, nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Briljanti 23 Usmas pagastā piekrītošā zemes gabala domājamo daļu nodošana īpašumā bez atlīdzības. Ziņo Gatis Landumans lūdzam.
Dzīvoklis Briljanti 23 ir ticis privatizēts par pajām 1993. Gadā no paja sabiedrības Usma. Un viņi ir privatizējis tātad personu, kuri minēt lēmumu projektā. Tajā laikā normatīvi akti neparedzēja kārtību, ka līdz ar dzīvokļu īpašumu persona iegūst arī zemi. Un, ja persona to nebija izdarījusi līdz 2008. Gadam, tad viņa faktiski šobrīd nevar ierakstīt īpašumā, ja pašvaldība neiedod līdz arī zemes domājamo daļu. Un lai šo tā situāciju labotu likumā par dzīvokļu, par publisku personas dzīvokļu privatizāciju, tā tad ierakstīja, ka personas, kuri dzīvokļu privatizējuši pa pajām, 75. pants 4. Daļa nosaka, ka šādām personām attiecīgās zemes gabala domājamo daļu nodod īpašumā bez atlīdzības, ja. Tātad arī šīs lēmuma projekts par to, kad izpildot šo tātad, likuma normu, jā, piekrist nodot šai personai attiecīgās zemes gabala domājamo daļu.
Paldies. Vai jautājumi deputātiem? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kādu strapzīmējumu. 98.33.00.7129 Piltenē platības precizēšana. Ziņo Gatis Landmanis lūdzam.
Jā, zemes gabals ar šo kadastra apzīmējumu. Tātad pēc adreses ir Ķiršu iela 14 Piltenē, kas ir pašvaldībai piekritīgā zemes vienība, uz kuras virsū atrodas privātām personām piederoša garāža. Par šo zemes gabalu ir noslēgts nomas līgums ar šīm garāžu valdītājiem. Kadastrā zemes gabala platība šobrīd skaitās 0,0246 hektāri, jeb tie 246 kvadrātmetri. Zemes dienests, kārtojot datus, ir atradis, ka šī platība nav pareiza un ir atsūtījis pašvaldībai informāciju, kad reālā platība līdz kadastrālai mērīšanai esot 115 kvadrātmetri. Nu, līdz ar to, ievērot šo informāciju, ir sagatavots lēmuma projekts, tātad apstiprināt šo zemes dienestu precizēto platību un noteiktos līdz kadastrālai uzmērīšai 115 kvadrātmetri.
Andris gribēja, var deputātam Jānis Lēnikungam?
Jā, man nav īsti saprotam, kāda jēga tagad šodien mainīt, ja vēl būs kadastrāla uzmērīšana, varbūt vēl cits skaidrs varbūt.
Varbūt, ka nebūs.
Bet tad teiksim, vai nu būtu jāveic kadastrāla uzmērīšana, tad mēs apstiprinām galīgo. Tagad, teiksim, bija viens, mēs tagad apstiprinām vēl vienu, bet neesot pārliecībā, vai tas ir īstais. Nu, tāpēc man jautājums ir.
Gati, tev ir precizējums kaut kā tā?
Nu, tā ir, teiksim, mēs šādu praksi no zemes dienestu puses, teiksim, visu laiku redzam, jā, un tā kadastra karte visu laiku nepārtraukti tiek labota, precizēta, jā, arī šo zemes vienību es, teiksim, no interesi pēc domāju jāapstās, kā tad tur tā platība izskatās. Mums tajā kadastra informācijas kartē, kadastra kartē, ko mēs strādājam, teiksim, ir arī šie mērīšanas rīki, un šī platība man iznāca 114,29 kvadrātmetri, tā kā nu, tas zemes dienests varētu būt, ka viņi arī diezgan precīzi noteic, bet, protams, kad viņa tiek uzskatīta par pagaidu platību, jo precīzo var noteikt tikai instrumentālā uzmērīšana.
Paldies. Vēl vairs, Jānis kungam lūdzam.
Jā, paldies, bet tad varētu būt tā, ka tas garažu īpašnieks tagad, kad vēlēsies nu, viņu atsavināt, jā, tad viņš precīzi instrumentāli uzmērīs, un tad tikai mums būs galtas variants. Jā, okay, jā. Man nav jautājumu atbalstu lēmumu projektu.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, atturēs nav. Nākšais darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 98660170043 un 98660175 Tārgales pagastā platība precizēšana. Ziņo Gatis Landmanis, lūdzam.
Jā, šis gadījums ir tāds, ka šīs divas minētās zemes vienības ir tikuši instrumentāli uzmērītas un šī iegūtā platība ir atšķirīga no tām, kas ir līdz šim kas ir bijuši piešķirts šai personai lietošanā. Jā. Tas ir bijis 1992. Gada Tārgales tautas deputāta padomas tātad lēmums, jā. Un šis zemes lietotājs tagad veic šī zemes sakārtošana un instrumentāli uzmērot ir konstatēta precizā platība, kura tiks arī ierakstīta tātad kadastrā un zemgrāmatā. Līdz ar to lēmums par šīs platības precizēšanu.
Paldies, vai jautājumu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot kurš par. Paldies, pret, atturas, nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu. Rūpnīca ielā 3.55 un Rūpnīca ielā 5.25 Ugāles pagastā atsevināšana atklātā izsolē. Ziņo Gatis Landmanis.
Jā, lēmuma projektā minētie dzīvokļi ir ierakstīti zemesgrāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda. Nav izīrēti un ir jau tikuši vairāk kārt mēģināti pārdot atklātā izsolē. Toreiz vērtējiem cenu attiecīgi šiem dzīvokļiem bija virs 2000 eiro, attiecīgi 2100 un 2400 eiro. Abi tie ir trīs istabu dzīvokļi. Publis personas mānas atsevināšanas līkums nosaka, ja nav izdevies tātad atsevināt izsolē tātad mantu, ja ir vairāki veidi, kā rīkoties tālāk un pašvaldības atsevināšanas komisija, lēma, kad ir tātad taisāms pasūtāms atkārtots vērtējums, ja un šoreiz šis vērtējums, šo vērtējumu veic cits vērtētājs, šī gadījumā SIA Interbaltija un ir novērtējis attiecīgi šos dzīvokļu īpašumus ar 800 eiro tātad dzīvokli 3, rūpnīcas 3,55 un ar 900 eiro, jā, 5,25, jā. Dzīvokļu īpašumi ir atsevinājumi atklātā izsolē, izsoles datums ir noteikts tātad 6. septembris, jā, šajās pašās telpās, nu, skatīsimies, kāda būs. Ir it kā pa laikam bijusi mums interese, teiksim, cilvēki ir zvanījuši, interesējušies, arī ienākuši, jā, bet nonākot līdz izsolē, šim reāli pieteikumu saņemt nav, nu, skatīsimies, mēģināsim vēlreiz.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Vārds deputātam Jānis Leņkungam.
Jā, man ir jautājums. Tā iepriekšējā vērtēšana un šī kāda ir atšķirība laikā, ja, tad saprotu, tur bija 2000, un te ir 800, tad atšķirība gan 3 reizes. Kad viņi ir...
Iepriekšējais vērtējums bija 2011. Gadā.
Ā, skaidri jautājumi nav.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais par dzīvokļu īpašumu arāji, viens Zirgu pagastā. Lūdzu, Gatis Landmanis ziņo.
Jā, dzīvokļu īpašumu arāji viens, tātad šobrīd ir izīrēts īrniekam, kurš minēs lēmuma projektā, un īrnieks ir ierosinājis šī dzīvokļa atsevināšanu. Šādas tiesības personai ir atbilstoši Publis personas mānas atsevināšanas likuma nosacījumiem. Un ir tā, ka šis dzīvoklis, kurš ir divistabu dzīvoklis un atrodas tātad Zirās, Ziru ciemā, kur ir tikai daļēja labiekārtotība, respektīvi tur nav kopīgā apkuras sistēma ciemā teritorijā, dzīvam pašvaldības dzīvamās mājās. Ir jau reiz ticis nodots atsevināšanai, toreiz vērtējuma cena bija noteikta 4000 eiro. Īrnieks toreiz par šo summu atteicās dzīvokli izpirkt, jā, un tagad, atsakot, šis process ir uzsākts otrreiz, ka ir palūgts, lai īrnieks norāda savus veiktos ieguldījumus, jā, un īrnieks ir veicis, teiksim, kapitālu pārbūvi, renovāciju, ieskaitot tādas lietas kā grīdas, durvis, logi, un apkuras sistēma ir iekošana dzīvoklī. Un atkārtotais vērtējums šī brīdī ir 1500 eiro, par ko arī ir lēmuma projektā minēts, kad piedāvāt izpirkt dzīvokļu īrniekam.
Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumu Kaņepes Ugāles pagastā, Ventspils nodā, atsevināšanu ziņo Gatis Landmanis. Lūdzu.
Jā, nekustamais īpašums Kaņepes, tā tad ir pašvaldībai īpašuma esoša zemes vienība ar platību 2,06 hektāra, atrodas Ugāles pagasta Māteru ciemā, un uz tā ir privāta personai piederoši būju īpašumus, tātad dzīvoma māja ar palīgākām. Ierakstīts zemesgrāmatā uz lēmuma projektā minētās personas vārda. Ar šo personu ir noslēgts zemesgabala nomas līgums par minēto būju uzturēšanu. Persona ir ierosinājusi tātad zemesgabala atsevināšanu. Uz to viņa ir tiesības atbilstoši publiskās personas mantas atsevināšanas likumam. Vērtējumā, kur ir veikts tātad SIA Interbalti, ir noteikta zemesgabala tirgus cena. 1800 eiro pie tā, ka kadastrālā vērtība viņam ir tātad 1457 eiro. Tātad lēmuma projekts par to, ka nodot personai atsevināt viņas nomāto zemes gabalu, uz kuri viņai piederoši būvu īpašums par nosacīto cenu 1800 eiro.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumu Kurzemi 105, Dārgales pagastā Ventspils novadā, atsevināšana ziņo Gatis Landmanis. Lūdzu.
Kurzemi 105 ir tātad mazdārziņa zemes gabals, atrodas Dārgales pagasta stands ciema teritorijā, zonējumā, savrupumā dzīvumā Abūve. Uz zemes gabala ir personai, kura ir zemes nomnieks, piederoša būve, vasaras māja. Ar personu tātad ir noslēgts zemes nomas pirmtiesību līgums, kurš dod tiesības ierosināt zemes gabala atsevināšanu. Platība tātad zemes vienībai 603 kvadrātmetri un vērtētājs ir noteicis tātad šī zemes gabala tirgus cenu 1500 eiro. Par to arī lēmuma projektā piedāvāts personai iegūt īpašumā.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Par nekustamā īpašumu Lielmūrnieki Užavas pagastā Ventspils novada atsevināšana. Ziņo Gatis Landmanis.
Zemes vienība Lielmūrnieki tātad atrodas Užavas ciemā, tā sauktajā dzirtnieka ciemā, lai gan ciema statusa šai teritorijā nav, tātad lauku apvidū. Tās platība ir 2,47 hektāri un par to ir noslēgts zemes nomas pirmtiesību līgums ar lēmuma projektā minēja to personu, kura ir tiesības ierosināt arī atsevināšanu, un ierosināt atsevināšanu pašvaldība ir viņu novērtējusi, ierakstījusi zemesgrāmatā. Novērtētā cena ir tātad 2600 eiro, un tātad lēmuma projektā piedāvāts pirmpiekuma tiesībai personai izpirkt par 2600 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi? Labi, nav jautājumu, nav. Tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret, atturās, nav. Nākšais darba kārtības jautājums par pašvaldības ceļā, ceļš PO40, Meždārzi, nodalījumu joslas patapinājumu līgumu Popes pagastā, ziņo Gatis Landmanis.
Jā, pašvaldības ceļš, tātad, kurš ir nosaukts šeit ceļš PO40, Meždārzi, atrodas uz privātu personām īpašumu esošu zemes īpašumiem. Par vienu īpašumu tātad ir jau domas lēmums un noslēgt vienošanā. Šobrīd tiek kārtots jautājums par tās zemes gabala daļas atpirkšanu. Šī zemes vienības, šī ceļa daļa tātad atrodas uz nekustamā īpašuma Meždārzi divām zemes vienībām, kuras ir minēts lēmuma projektā un tātad ir īpašumā arī tai personai, kas ir rakstīta. Lai pašvaldībai būtu juridisks pamats veikt šo ceļu renovāciju, jo viena daļa no šī posma tiks renovēta, ir pieteikts projekts par to, ja ir tātad šis līgums nepieciešams par šo zemes nodalījumu, ceļa zemes nodalījumu joslas lietošanu. Ja. Tātad lēmuma projekts par to, ka pieņemt no šīs personas bezatlīdzības lietošanā, jeb respektīvi tas ir patapinājumā, šīs tātad divas zemes vienības daļas, kuras atrodas pašvaldības ceļa nodalījumu joslā.
Gaties precizēšu, tātad tas ir līdz vārtiem un aiz vārtiem vēl, jā?
Tieši tā.
Tātad viss ceļgarums, jā. Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret, atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums, paldies, Gati. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas saistošo noteikumu precizēšanu. Tātad ziņo komunālās nodaļas vadītājs Andris Langens.
Labdien. Tātad Ventspils novada pašvaldībā tika saņemts vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas atzinums par Ventspils novada domes saistošiem noteikumiem sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas lietošanas kārtība Ventspils novadā. Reģionālā vidus ministrija ir izvērtējis mūsu iesniegtos noteikumus un izteikusi ir iebildumus par ūdens saimniecības pakalpojumu likuma 6. Pānta 3. Daļas 1. Punkta prasību un par ministra kabineta 2016. Gada 1. Aprīļa noteikumiem numurs 174 noteikumu par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanu. Kā arī ir izteikusi priekšlikumus par novadāmo notekūdeņu temperatūrām kanalizācijas sistēmā. Šajā sakarā 1. Jūliju stājās spēkā grozījumu ministra kabineta noteikumos numuru 332, tas ir noteikumi par Latvijas būvmanotību LBN 221.15. Iekšējas ūdensvads un kanalizācija, kurā šīs temperatūras ir noteiktas, kad karstā ūdens temperatūra nedrīz būs zemāka par 55 un neaugstāka par 70 grādiem. Kā arī norādījis, kad saistošos noteikumos nav iekļauta sadaļa par brīvkrāniem. Mūsu pašvaldības administratīvā teritorijā brīvkrāni nav un līdz ar to šī sadaļa netiek apskatīta, par ko ir ieraksts labojumā tagad paskaidrojuma rakstā, kad mūsu teritorijā šie brīvkrāni nav. Un izejot no šiem norādījumiem ir veikt labojumu saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas lietošanas kārtību Ventspils novadā, kas ir pievienot lēmumu projektam.
Paldies. Vai ir jautājumi par saistošajiem noteikumiem? Tad faktiski tas ar tādām nelielām iebildēm no varuma tās ir ņemts vērā tagad un faktiski vajadzētu apstiprināt, lai viņi stājās spēkā mums ar nākošo publicēšanu mūsu novadniekā, mūsu informatīvajā ziņa izdevumā un tas būs 18. Jūlijā droši vien. Ja? Tātad, ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies, Andri. Tā, un tad divi jautājumi mums tur par komisiju priekšsēdētāja iecelšana, jo divām komisijām priekšsēdētājs ir nolikumā, ka ieceļ ar domes lēmumu, nes kāpēc, bet tā viņš ir nolikumā apstiprināts, un viena ir tātad pašvaldības dzīvuma māja privatizācijas un mantas atsevināšanas komisijas priekšsēdētāja iecelšana, tātad, un faktiski mums no komisijas sastāv ir viens cilvēks jāieceļ par priekšsēdētāju, lai komisija varētu darboties. Līdz šim šo komisiju vadīja es, bet nu, Lundis.
Mēs aicinu par šīs komisijas priekšsēdētāju iecelt domas priekšsēdētāju Aivaru Mucinieku.
Paldies, vai vēl ir priekšlikumi? Ja citu priekšlikumu nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un nākošais mums ir komisijas priekšsēdētājs vajadzīgs darījumu, komisijai darījumos ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju. Līdz šim ir bijis Gunts Mačtams šīs komisijas priekšsēdētājs, un man arī ir priekšlikums iecelt Guntī Mačtam par šīs komisijas priekšsēdētāju. Vai ir citu priekšlikumu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un nākošais darba kārtības un pēdējais jautājums mums būtu par privātu personas iesniegumu sociālai palīdzībai. Un varbūt pāris vārdus pateikšu, jā, kad ir saņemts privātu personas iesniegums, kurš neatbilst sociālām dienestā saistošiem noteikumiem un ir priekšlikums izskatīt mums šo iesniegumu. Tātad izskatot iesniegumu, tad lēmuma projekts faktiski sekojoši, kad atbalstīt privātpersonas iesniegumu un piešķirt sociālo palīdzību 230 eiro apmērā. Kurš par šādu lēmuma projektu? Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to mēs domas sēdē jautājumus esam izskatījuši un domas sēdi slēdzam. Paldies!